Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 4-avgust, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring.
Bugungi dasturimizda
Chorshanba kuni AQSh poytaxti Washingtonga tashrif buyurgan Markaziy Osiyoning 5 respublikasi tashqi ishlar vazirlari Davlat departamentida Amerika davlat kotibi Jon Kerri bilan C5+1 formatida muloqot qildi.
One program that we will do is initiate a dialogue within the global
Qirg'izistonning O'sh shahrida vatandoshlarning navbatdagi 3-chi forumi bo'lib o'tdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepeya Rasovat.
Olmaqdan so'ylab turmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Chorshanba kuni AQSh poytaxti Washingtonga tashrif buyurgan Markaziy Osiyoning 5 respublikasi tashqi ishlar vazirlari Davlat departamentida Amerika davlat kotibi Jon Kerri bilan C5+1 formatida muloqot qildi. Bu mazkur shakldagi ikkinchi tadbir bo'lib, birinchisi o'tgan yil noyabrida Samarqand shahrida o'tkazilgan edi. Washingtondagi uchrashuvdan oldin har bir vazir matbuot uchun qisqacha bayonot berdi. Muloqot mezboni Jon Kerrining aytishicha, qo'shma diplomatik sa'y-harakatlar yordamida terrorga qarshi kurash, savdo va sarmoyalar, iqtisodiy taraqqiyot, atrof muhit muhofazasi yo'lidagi tashabbuslarni amalga oshirish mumkin.
One program that we will do is initiate a dialogue Within the
Global Axel Terror Forum doirasida Markaziy Osiyo davlatlariga aholining radikallashishiga qarshi kurash hamda xorijiy jangarilar solayotgan xavfni kamaytirishda yordam berishga qaratilgan loyiha boshlash rejamiz bor. Yana bir loyiha iqtisodiyotning muhim sektorlarida savdoni kuchaytirishga, iqtisodiyotlarimiz raqobat bardoshligini oshirishga qaratilgan. Uchinchi qo'shma loyiha transport va logistika tizimlarini yaxshilashni ko'zda tutadi. Bu bozorning sog'lom va jonli bo'lishini ta'minlashda muhimdir. Va nihoyat qo'shma shtatlar Markaziy Osiyoning har bir mamlakatiga yangilanuvchi, tozaroq energiya manbalarini rivojlantirishda yordam beradi. Shunda zararli gazlar chiqimi kamayadi, dedi Kerri. Mintaqa davlatlariga iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda amaliy yordam sifatida Kerri $15 million ajratilishi haqida ma'lum qildi.
The cooperation in each of the areas that I have just talked about is essential.
Men tilga olgan har bir sohada hamkorlik o'ta muhim, ammo shuni unutmangki, hamkorligimiz muammoli masalalarga doir muloqotimizni davom ettirishga g'ov bo'lmasligi kerak. Bular davlat boshqaruvida shaffoflik va xalq oldidagi mas'ullik, diniy erkinlik, so'z va uyushish erkinligi kabi inson huquqlariga doir muhim masalalar, dedi AQSh davlat kotibi. Kerridan so'ng so'zga chiqqan Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari AQSh bilan munosabatlar hamda mintaqaviy hamkorlikning ahamiyatiga urg'u berdi. 6 tomonlama majlisdan so'ng vazirlar qo'shma bayonot qabul qilib, C5+1 formatidagi muloqotni davom ettirishga, mintaqa bo'ylab transport koridorlarini rivojlantirishga, transport tizimi mahsuldorligi va samarasini oshirishga, mintaqaviy savdoni yo'lga qo'yish hamda sarmoya potensialini oshirish maqsadida Markaziy Osiyo bo'ylab logistika sektorlarini kuchaytirishga, mintaqaviy, davlat va mahalliy darajalarda iqlim o'zgarishi oqibatlariga tayyor turish va moslashishga qaratilgan choralarni rejalab amalga oshirishga, terrorizm, ommaviy qirg'in qurollari va qoradorini chegaralardan olib o'tish, inson savdosi kabi tahdidlarning oldini olishga va ularga qarshi kurashishda hamkorlikni kuchaytirishga, qo'shni Afg'oniston taraqqiyotini qo'llab-quvvatlashga, gumanitar sohalar, ta'lim, madaniy va biznes almashinuv dasturlari, mintaqa xalqlari o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishda hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldilar. Vazirlar shuningdek Vashingtonda Markaziy Osiyo masalalari bilan shug'ullanuvchi tahlil markazlari xodimlari bilan ham muloqot qildi. AQSh savdo palatasi esa biznes forum uyushtirib, unga Amerikaning yirik kompaniyalari vakillarini taklif etdi. Forumda AQSh energetika vaziri Ernest Moyes ham qatnashdi. Odil Rozaliyev, Vashington.
Qirg'izistonning O'sh shahrida vatandoshlarning navbatdagi 3-chi forumi bo'lib o'tdi. Dunyoning turli burchaklaridan kelgan vakillar, mahalliy mutaxassislar, rasmiylar hamda tadbirkorlar bilan birga ona yurt iqtisodiyotini yuksaltirishga hissa qo'shish borasida so'z yuritdilar. Bu o'rinda mavjud muammolar aytib o'tildi. O'z navbatida ona vatan xorijdagi farzandlar bilan tig'iz aloqada bo'lishi, ularning haq-huquqlarini himoya qila bilishi, madaniy, ma'naviy ehtiyojlarini unutmasligi lozimligi ta'kidlandi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif anjuman tashkilotchilari hamda qatnashchilarini suhbatga tortdim. Turli ma'lumotlarga ko'ra, hozirda 700 mingdan tortib to 1 milliongacha Qirg'iziston farzandi xorijda faoliyat ko'rsatmoqda. Bu mamlakat aholisining deyarli 5dan 1 qismi demakdir. Mehnat muhojirlarining kamida 100 mingi Rossiya fuqaroligini qabul qilgani aytiladi. O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy, Turkiya kabi mamlakatlarda esa qadimdan yirik qirg'iz diasporalari mavjud. O'sh viloyat gubernatorining o'rinbosari Ahmadjon Muhammadov aytishicha, xorijdagi vatandoshlar ona yurt taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shishi mumkin. Bu o'rinda rasmiy Turkiya tajribasini eslatdi.
Asosiy maqsad o'sha chetda yurgan Qirg'iziston migrantlar, uning ichida grajdan qolganlar bor, borib olmaganlar bor. O'z vataniga tug'ilgan ayilga, ili rayoniga yangi ish o'rinlar tuzib, shu har yili 1 milliard dollar, 2 milliard dollar deb aytiladi-yu, bu yerga kelgan pul ulardan orqali. Hozir endi kooperatsiya yo'li bilan kelib turib, bu yerga investitsiya qilib, ekonomikani ko'tarishga yordam berishdi. Asosiy maqsad. Anda premyerlar bor, masalan, Jang'arovda, Novosibirda yurgan bolalar kelib, katta kamnyobrabatuvchi sex qurishdi-da. Turkiya premyerda 3.5 million turk ofitsialni grajdan soli yurgani bilan Germaniyada. Fiski kelib Turkiyaga juda ko'p vlast etib, Turkiyani ekonomiyasi ko'targanda. Forumda Rossiyani Qirg'izistondagi elchisi, bizni O'zbekistondagi, Rossiyadagi elchilar kelishdi. Bu yerda ministrlar qatnashyapti. Qishloq xo'jalik ministri, ekonomika ministri. O'shlarga qiziqqan savollarni, asosan migratsiya masalalari bo'yicha qanday problemalar bor? Ayniqsa Yevroziya birimligiga, tamojna birimligiga kirganimizdan keyin qanday o'zgarishlar, qanday savol bo'lsa, o'zi konkret javob olishyapti-da.
Shu forum qatnashchilari, makondoshlar, vatandoshlar asosan qanday muammo yoki to'siqlarga, qanday problemalarga e'tiborni qaratishyapti?
Asosan qiziqtirgan savollari shu o'rtadagi davlatlararo muammolardagi yuridika tomonidan qanday problemalar, bezapasliq, qanday investorlarga Qirg'izistonda yengilliklar berilganligi o'tlar. Shu masalalar. Men o'ylayman, bu yaxshi ideya. Har kim o'zining tug'ilgan vatan uchun, kimdek qon to'kilgan yer uchun o'ylanish kerak.
Taniqli qirg'iz adibasi Zinaqan Pasanova fikricha, vatandoshlar forumi ehtiyoj va imkoniyatlarni aniqlash, harakatlarni muvofiqlashtirish yo'lida o'ziga xos muloqot maydoni bo'lib qolmoqda.
Jildan jilga bu forumdan qatnashchilar ko'payib ketadi. Qirg'izistonga jardan belgisi kelgan mekendestir insoni, ulardan baqi koordinatsiyalov ishi cho'g'inda ko'mak beradi deb o'tadi. Ularning misoli ko'zi o'zining kimga, qaysi yerga мындай жардам берерин билбейт. Ошон үчүн бул диалог аянты болуп атат. Ошо инвесторлор менен ушул өлкөнүн ичиндеги долбоорлорун ишке ашыра албай жүргөн жергиликтүү бийлик болобу, же болбосо ишкерлер болобу?
Адиба дейдики, ватандашлардын моддий көмөгүнө үмүт баглар экен, ана юрт ошо сармоялардан самаралуу фаydalanыш чараларын көрүшү лазым. Qonunshunos Nurbek Bektemirov Rossiya va Qozog'istondagi vatandoshlar manfaatlarini himoya qilish bilan mashg'ul. Suhbatdosh Rossiya huquq-tartibot tizimlarida mehnat muhojirlarini siquvga olish, poraxo'rlik, arzimagan narsa uchun qora ro'yxatga kiritish hollarini urg'ulaydi.
Rossiya, ya'ni veli chornyy spisak, там за какие-то небольшие административные правонарушения ограничит въезд, потом со стороны особенно российских этих правоохранительных органов вымогательство.
Бектемиров деди ки, харижда, айныкса Россияда Кыргызстан фукаралары дүч келеоткан муаммаларын хал кылышта hükümet hamda parlament faol bolmogi darkor.
Если государство, депутаты будут сотрудничать на этом уровне, именно на законодательном, на исполнительном, и найдут общий этот, и опять же, на законодательном уровне решат проблемы, то будет большая помощь нашим гражданам за рубежом. И будет большой приток и финансов.
Субтитры айтишича, она ют чет элдеги фарзандлар алдыдаги бурч мажбуриятларын ядда тутмагы мухим. Aytaylik, olis yurtlarda ulg'ayayotgan yangi avlod ona til, milliy madaniyat va qadriyatlarni saqlab qolishda ona diyordan madad kutishga haqli, deydi Nurbek Bektemirov.
В России более 100 тысяч человек уже получили гражданство и не хотят возвращаться. Их дети уже не знают свой язык. Ну, также и в других государствах.
Qonunshunos sarmoyalar oqimi va samarasi ülkedagi iqtisodiy siyosiy barqarorlikka bog'liqligini ta'kidlaydi.
Люди ищут там, где хорошо, не хотят ни экономическую нестабильность, чтобы было все спокойно, была работа. Если в Кыргызстане наше государство это не обеспечит, будет увеличиваться отток, особенно молодежи.
Анжуман давамыда махалли ишбилармонлар четтеги юрташлар билан хамкорлик ришталарини орнаттилар.
Мен Машраф Хожаев Махамад Салы. Araman rayonidan keldim. Osha Araman rayonida tashkil etilgan yangi kooperativ bor. Kartoshka yetishtirish masalasi bo'yicha osha kooperativda kengash raisiman. Biz Aramonda osha qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlaydigan omborlar yo'q. Dehqonlarga haqiqiy yordam beradigan yaxshi investorlar yo'q. Mana 2 kundan beri men Rossiyadan kelgan ishbilarmonlar bilan gaplashdim. Ular aytayapti, biz albatta kelajakda osha Araman rayonini o'ziga qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlovchi bir 3000 tonnalik omborni qurishga biz yaqindan yordam beraylik. O'sha yerdagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga olib borib sotishga biz yordam beraylikan o'zlarining o'ylarini aytishdi.
Endi mana shu forumda qanday asosiy muammolar o'rtaga tashlandi? Yechish kerak bo'lgan
asosiy yechish kerak bo'lgan muammolar shu migratsiya masalasi. Ayniqsa migratsiyada yurgan fuqarolarni joy-joylardagi ularni haq-huquqlari ta'minlanishi, ish haqlarini o'z vaqtida olishni kafolatini berish masalasi bo'ldi. Vaqtga qarshi hozir ham shu migratsiyada yurgan bizning fuqarolarimizni bizning o'zimiz fuqarolar o'zimiz fuqarolarga borib turib, pasportini olib, boshqa qilib olib, qullik darajasiga sotib olgan holatlari ham bo'lyapti-da. O'zini millatiga xiyonat qilish deb hisoblanadi bu-da. Aksincha biz bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Bir-birimizni quvvatlashimiz kerak. Ashunda biz yana ham tezroq rivojlangan bo'lardik. Ashunda haligi orqada qolayotgan, og'ir yashayotgan, sharoiti og'ir oilalarda biz tezroq sharoitini, iqtisodini ko'tarishga yordam bergan bo'lardik.
Mana bu yerda mekendeshlar yoki masalan vatandoshlar forumining potensiali, imkoniyatlari katta deyilyapti. Ayni paytda vatandoshlar nafaqat vatanda ravnaqiga hissa qo'shish kerak. Vatan ham o'sha vatandoshlarni, xorijda yashayotgan vatandoshlarni turmush sharoitiga, ularni ruhiy rivojiga, madaniyatiga, iqtisodiy taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shish kerak degan fikr bor-da. Shu ikki tomonlama harakat bo'lish kerak deb aytiladi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Bugun shu mekendeshlar forumini asosiy maqsadi ham o'zi shu. Mamlakat, jarandi qomlar,
fuqaroviy jamiyat,
parlament hammasi birikib turib shu mavjud muammolarni birikkan holda hal qilaylik degan maqsadda to'planilyapti-da. Agar analiz qiladigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi o'tilgan forumlarga qaraganda hozirgi forumni saviyasi anchagina baland. Sababi bu forumni asosiy mohiyatini tushunib qoldida odamlar. Bugungi kunda jamiyatda shunday muammolar bor ekan, bu muammolarni hal qilish uchun bunaqa forumlar juda kerak. Mana hozirgi o'tilayotgan seminarlarda Italiyadan chiqdi, Shvetsariyadan chiqdi bizning vatandoshlarimizdan. Mana Amerikadan kelganlarimiz bor, Rossiyadan kelganlar bor, Malayziyadan kelganlar bor ekan. Bular chiqib, ana shu yerda bizning vakillarimiz qilayotgan ishlari haqida ma'lumot berdi. Qanaqa imkoniyatlari bor? Qirg'izistonga yordam beradigan imkoniyatlari bular haqida.
Shu vatandoshlar harakatini kelajagini siz qanday tasavvur qilasiz? Mana siz aytayapsiz, 3-chi forum o'tayapti va ancha shu forumning faoliyati va forumga bo'lgan munosabat shakllarini bir izga tushdi deyapsiz. Shu forumning kelajagini siz nimada ko'rasiz?
Bu mekendeshlar 2 yilda bir chaqirilyapti bunday forumlar. Shu forum oralig'ida boshqaruv organi yo'q bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun koordinatsionniy sovet deymizmi yoki bo'lmasa shu mekendeshlarni bir pravleniyasi deymizmi, kengashi deymizmi, shunga o'xshagan bir boshqaruv organi tuzilib, forumdan forumgacha bo'lgan davrdagi boshqaruv vazifasini shular bajarib tursa. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu yerdagi ko'tarilgan muammolar, qilish kerak bo'lgan ishlarni hisob-kitobini qilib, qanchasi bajarildi, qanchasi bajarilmadi, kelajak forumda shu hisobotlarni berib tursa, menimcha yana ham yaxshiroq bo'lardi.
Mana endi vatandoshlar, ya'ni xorijda istiqomat qilayotgan qirg'izistonliklar, vatanning o'ziga xos bir qaymog'i, bir intellektual potensiali, o'zini intellektual potensiali bilan, o'zini moddiy potensiali bilan, o'zini shuyaligi harakati, tashabbuskorligi bilan jamiyatni bir olg'a tortib ketadigan kuch hisoblanadi-da. Shu vatandoshlar forumini mamlakatning iqtisodiy barqarorligiga, siyosiy barqarorligiga, ruhiy barqarorligiga hissasi naqadar kuchli bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Hozirgina aytdim, birinchi, ikkinchi forumga qaraganda uchinchi forumni saviyasi ham ancha bo'ladi. Ilk qatnashayotgan kishilarni o'y yuritishlari ham boshqacha-da. O'y yuritishlari ham boshqacha. Men o'ylaymanki, hozirgi bu yerga kelib qatnashayotgan bizning vatandoshlar bu suvdan bir tomchi-da. Dengizdan bir tomchi. Bu undagi bizni vatanparvar, ishbilarmon, hali xalq tanimagan, el tanimagan, lekin bizni vatan uchun, bizni elimiz uchun, shu yerdagi chet mamlakatning iqtisodini ko'tarish uchun qanchadan qancha mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz bor-da. Biz ana shularni topib kelishimiz kerak. Ashularni bu yerga tortishimiz kerak. Ayrim ketib vatanini esdan chiqarib qo'yganlarimiz bor. Ularni esga solib, ona vataniga kelishga biz yordam berishimiz kerak. Biz chetdan investitsiya istagandan ko'ra mana shunga o'xshagan vatandoshlarimizni ko'proq bu yerga tashib chiqsak, mamlakatimizni o'niktirishga biz juda katta potensialda bu. Buni so'zsiz biz foydalanishimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
AQSh hukumati Islomiy davlatning internetdagi faoliyatiga qarshi kurash boshlagandan qariyb 8 oy o'tib ham bu boradagi yutuqlarni baholash oson emasligini tan olmoqda. Federal hukumat va soha mutaxassislari oldida turgan eng murakkab vazifa bu, deydi Ichki xavfsizlik vazirligidan George Selim. Yanvarda qabul qilingan yangi strategiyaga ko'ra, Islomiy davlatga qarshi samarali kurashish uchun jamoalar va mahalliy tashkilotlar bilan ish olib borish maqsadga muvofiq deb topildi. Islomiy davlat tashviqotiga osonlikcha laqqa tushishi mumkin bo'lgan yoshlarni bu yo'ldan qaytara oladigan shaxslarni topish va ular bilan ishlash harakati boshlandi. Ayni damda bu reja samarasi o'rganilmoqda. George Salim Colorado shtatining Aspen shahrida o'tgan xavfsizlik forumida IShID tahdidi haqida gapirdi.
Ya Allah!
İslami devlet adamlarını o saflarga celp etişte ve onlarını radikalleştirişte devam etmekte. Ve bu Amerika için en ciddi tehdit dedi o. İnternet kenliklerde cengeller üstüden yakal galabadan nişan korunmayan bolsa da Irak ve Suriye'deki hakiki cenk meydanları da Amerika Koşma Ştatları ve hamkar devletler muvaffakiyet gelişmekte. Son aylarda cihatçılar öz nazaratındaki hudutlarının 50%'ini boy bergen. AQSh rasmiyleri bu galabalar ijtimoiy tarmoqlardaki kurashga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi diye umid qiladi. Kongress Vakillar Palatasining Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Ed Royz nazarida xalifalik g'oyasi hayot ekan, islomiy davlatga qarshi kurash tugamaydi. Jangarilar o'z g'oyalarini Indoneziyadan G'arbiy Afrikagacha yoymoqda dedi qonunchi Aspendagi forumda.
Qomat tayyorat at-tahaluf as-salibi biqasf hada as-suq al-amin.
G'arbda radikal g'oyalarni qabul qilayotgan yoshlar ham ko'paymoqda. Axir islomiy davlat nomidan odamlarni o'ldirib, o'zini qahramon deb his etmoqchi bo'lgan amerikalik o'smirlarni bombalay olmaysiz-ku, dedi terror guruhini o'rganib kelayotgan mutaxassis IŞİD Terror Davlati nomli kitob muxalifi Jessica Stern. Uning aytishicha, o'z oilasi, tengdoshlari, jamiyatidan ajralib qolgan yoshlarda radikallashish ehtimoli yuqori va bu borada internet katta rol o'ynaydi. Ijtimoiy tarmoqlar jangarilar tashviqotiga to'siq qo'yishga harakat qilayotgan bo'lsa-da, har bir terror xurujidan so'ng fotosuratlar va videolar tarqala boshlaydi. Tashviqot uchun yangi imkoniyatlar ochiladi. Facebook va Twitter bunday harakatlarga qarshi yetarli choralar ko'rmayotganligi uchun tanqid ostida. AQSh qonunchilari bu ijtimoiy tarmoqlar ma'murlarini ekstremistik mazmundagi materiallarni avtomatik ravishda imkon qadar tez aniqlab beruvchi yangi texnologiyani ishga solishga chaqirmoqda. Odamlar ijtimoiy sahifalarda hujumlarni olqishlashni ko'ramiz. Ya'ni ekstremistik mafkurani olqishlashini, dedi Facebook kompaniyasi vakili Monica Baker. Ammo bunday materiallarni yo'q qilish oson emas. Facebookdan butun dunyo bo'ylab 1.5 milliard odam foydalanadi. Facebook, Google va Twitter bu ishni uddalay olmagan bo'lsa, minglab veb-saytlar, o'yin platformalari, SMS aloqa xizmatlari orqali bunday materiallar tarqalaveradi, dedi Baker. Shu bilan birga, endi paydo bo'lgan ekstremistik materiallarni o'chirish bilan biz uni qanday va qayerlarda tarqalganligini, kimlar undan foydalanayotganligini kuzatish imkonidan mahrum bo'lamiz, dedi Facebook vakili. AQSh Ichki xavfsizlik vazirligi internetda ekstremistlarga qarshi kurashni jadallashtirmoqchi. Buning uchun qo'shimcha mablag' olishdan umidvor. 1 oktabrda boshlanadigan 2017 moliyaviy yil uchun vazirlik kongressdan qo'shimcha 20 million dollar so'ramoqda. Javda Sayhon, Washington.
Texas va Luiziyanada 8 politsiyachi otib o'ldirilgach, AQSh bo'ylab politsiya bo'linmalari ishlash tartibi va taktikalariga o'zgartirish kiritmoqda. O'lim hollari ko'payishiga qaramay, politsiyachilar va mahalliy jamoalar bir-birini yaqindan qo'llab-quvvatlamoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
I thank you for this warrior who just came here to visit his fallen brothers.
Baton Rouge shahri politsiyachilari halok bo'lgan kasbdoshlarini xotirlamoqda.
It's unjustified.
Buni oqlab bo'lmaydi. Zo'ravonlik va nafrat to'xtashi kerak, deydi Luiziana gubernatori Jon Edwards. To'polonlarga qaramay politsiya o'z ishini davom ettirmoqda.
And after I make my peace with God, I leave out my door and I'm willing.
Xudoga ibodatimni qilgach uyimdan chiqishga va har biringiz uchun jonimni berishga tayyorman. Ismingizni bilmayman. Buni bilishim ham shart emas, deydi politsiyachilardan biri. Tahlilchilar fikricha, politsiya zo'ravonligiga qarshi mamlakat bo'ylab davom etayotgan bir necha yillik namoyishlar ko'plab politsiya bo'linmalarini bosim ostiga qo'ymoqda. Baton Rouge'da halok bo'lgan politsiyachi Facebook'da "Men bu shaharni sevaman, lekin bu shahar meni sevarmikan?" degan yozuv qoldirgan edi. Masala bir yoki ikkinchi tomonga oid statistika haqida emas, balki hissiyotga, odamlar hayotiga oid, jamiyatdagi qo'rquv haqida. odamlar o'zini xavfsiz sezishini ta'minlash bizning ishimiz, deydi politsiya yetakchisi Terri Kanningam. Luizianada qora tanli qurolsiz fuqaroning politsiya tomonidan otib o'ldirilishi aks etgan video tarqalib ketgach, politsiya va qora tanli jamoalar o'rtasidagi munosabatlar yanada taranglashdi.
Is not anti-police. The anti-police misconduct.
Ular politsiyaga emas, balki politsiya axloqsizligiga qarshi, deydi faollardan biri. Politsiyaning aytishicha, ular ish paytida turli murakkab jarayonlar bilan yuzlashadi. Bu esa har doim ogoh bo'lishni talab qiladi. Qarashlarimizni tushuning. Sizni bilmaymiz. Tahdid emasligingizga ishonchimiz komil emas. Bunday holatlarda hech kimni bilib bo'lmaydi, deydi sherif Jim McDonald. Ayrim bo'linmalar politsiyachilarni juft-juft chiqarish, o'q o'tkazmas kiyimlarni ko'proq sotib olish kabi yangi choralarni joriy qilmoqda. Prezident Barak Obama ham politsiyani himoya qilishning yangi yo'llarini topish uchun maslahatchilari bilan uchrashdi. Politsiyachilar uylariga eson-omon qaytishlarini ta'minlash uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishimiz kerak, dedi Obama. Ko'plab odamlar politsiyachilarni qo'llab-quvvatlashini oshkora ma'lum qilmoqda. Dallasdagi qotil yoki shunday ishni qiluvchi boshqa jinoyatchilar kabi fikrlamaymiz biz. Bu dunyodagi har bir qora tanli inson bunday qarashda emas. Men sizni hurmat qilaman va oilangizni tark etib, mening oilamni himoya qilayotganingizni qadrlayman, deydi fuqarolardan biri. Ayni paytda politsiya va aholi o'rtasidagi ishonchni qayta tiklash yo'llari ham ko'rib chiqilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Butun dunyodan sportchilar, terma jamoalar va sport ishqibozlari Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida yozgi Olimpiya o'yinlari ochilishiga shay. Musobaqalar Janubiy Amerikada ilk bor o'tkazilishi. Ularda 206 mamlakat qatnashadi. Rio-de-Janeyroning mashhur Ipanema plyaji odamlar bilan gavjum. Mamlakatlar o'z chodirlarini o'rnatish bilan band. Olimpiya parki tashqarisida kollektorlar to'planib, esdalik uchun buyumlar almashmoqda. Jami 16 Olimpiya o'yinlarida bo'lganman, deydi Sidney Marantz. Amerikalik voleybolchilar Copacabana plyajida o'z mahoratini namoyish etadi.
Awesome to be playing on a natural beach. It's
tabiiy plyajda voleybol o'ynash ajoyib. O'zi har kuni qum ustida mashq qilamiz, deydi sportchilardan biri April Rose. Braziliyaga tashrif buyurgan sportchilar orasida butunlay qochqinlardan iborat jamoa ham bor. Olimpiya tarixida birinchisi. 10 kishidan iborat guruhga Janubiy Sudan, Suriya, Kongo Demokratik Respublikasi va Efiopiya fuqarolari kiradi. O'yinlar boshlanishi oldidan qator inson huquqlari tashkilotlari, jumladan xalqaro amnistiya, Braziliyada politsiya zo'ravonligi bilan bog'liq holatga e'tibor qaratdi. O'tgan yili Rio'da 645 kishi politsiya o'qidan o'lgan.
In the past 3 months between April and June, the increase in the number.
Bu yilgi raqamlar undan-da qo'rqinchli. Aprel va iyun oylari oralig'ida Rio shahrida qotilliklar 100% oshdi, deydi xalqaro amnistiya vakili Renata Neder. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Rossiya hukumati doping dasturini yuritgani haqidagi da'volarga qaramasdan mamlakatni o'yinlardan butunlay chetlatmaslik qarorini himoya qilmoqda. Bu mashmashaga daxlsiz rossiyalik sportchilar Rioga keldi.
You cannot punish a human being for the failures of
hukumatning qilmishi sabab birovni jazolash to'g'ri emas, deydi qo'mita raisi Thomas Bach. Lekin dopingga qarshi xalqaro boshqarma bu qarordan norozi. Uning sobiq prezidenti Dick Pound fikricha adolat ta'minlanmadi. Yozgi Olimpiya o'yinlari 21-avgustgacha davom etadi. Ularda 206 davlatdan 10,500 sportchi qatnashadi. Shohruh Hamro, Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.